Pokojni Štefan Faleš je od srede popovdne do danes ležal v stranski kapeli Marijinega svetišča blizu Vatikana, kjer so ga mnogi pokropili, zanj molili in se osebno od njega poslovili. Prvi del slovesa je sinoči z molitvenim bogoslužjem zaključil kardinal Giovanni Battista Re, slovesno mašo za dušnico za pokojnega Faleža pa je danes dopovdne v istem svetišču daroval kardinal Franc Rode. Z njim so somaševali še kardinal Patrick Foley, nekdani apostolski nunci v Sloveniji načkov Edmund Farhat, ljubljanski načkov in metropolit Anton Stres ter 20 duhovnikov. Veliko cerkev, kamor je pokojni pogosto hodil k sveti maši, so napolnili tudi diplomati, med njimi člani diplomatskega zbora akreditiranega pri svetem sedežu, več kot 10 veleposlanikov, člani suverenega malteškega viteškega reda, člani papeškega viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu, ki so postavili častno stražo ob krsti, sorodniki in številni pokojnikovi prijatelji. Po maši pred blagoslovom in slovesom od pokojnika je monsignor Mitja Leskovar prebral sožalni telegram papeža Benedikta XVI. Veleposlanik Republike Slovenije pri svetem sedežu Ivan Rebernik pa sožalna telegrama državnega predsednika Danila Türka in slovenskega zunanjega ministra Samuela Žbogarja. Kardinal Rode je za naše poslušalce takole orisal lik doktorja Štefana Faleža.
Štefan Falež pušča za seboj veliko praznino v slovenski skupnosti v Rimu. Nedvomno je bil najvidnejša laiška osebnost med nami. Človek, ki je bil vedno pripravljen podpreti vsako dobro pobudo v prid slovenski skupnosti in tudi v prid slovenski državi. Užival je velik ugled, tako med nami seveda, kot tudi v Vatikanu, pa tudi v italijanskih političnih krogih. Med italijanskimi krščanskimi demokrati je imel veliko prijateljev, na primer predsednik države Gosiga, predsednik Andreotti in drugi. Štefan Faleš je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru. Bil je iz Slivnice pri Mariboru, izhajal je iz znane družine. Njegov oče je bil poslanec Slovenske ljudske stranke v parlamentu v Beogradu pred vojno. No in potem je šel v Ljubljano, kjer se je vpisal na pravno fakulteto in tukaj je spoznal profesorja Erliha, ustanovitelja mladinske organizacije stražarjev. In Faleš se je pridružil tej organizaciji in lahko rečemo, da je vedno ostal zvest idealom stražarjev. Predvsem so oni gojili zelo močno, trdno evropsko in slovensko identiteto in tudi že sanjali o možni slovenski samostojni državi. Leta 1941, ko se je začela vojna, je Štefan Faleš prišel v Rim. Nekaj mesecev je mislil celo na duhovništvo, a je videl, da to ni njegova pot in se je odločil za pot krščanskega laika. Nekaj časa je delal pri jugoslovanskem veleposlaništvu, pri svetem sedežu. Potem mu je sveti sedež zaupal določene službe v prid povojnim beguncem. Leta 1951 pa se je podal v Severno Ameriko, se vpisal na pravno fakulteto Univerze Loyola in končal študije z doktoratom iz mednarodnega prava. Vse to s pomočjo ameriške škofovske konference. Od takrat je bil zelo vezan z ameriškimi kardinali in škofi. Nekaj let kasneje se je vrnil torej v Rim in se je poročil z gospo Pino Billi, italijanko iz Toskane, ki je imela skromen kapital in iz tega kapitala, lahko rečemo, je Štefan Faleš ustvaril lepo premoženje. Ustanovil je potovalno agencijo, se je uveljavil pri hotelirstvu in še drugje. Izkazal se je za izredno sposobnega menadžerja, za izrednega poslovneža. Vse skozi je bil zelo blizu Vatikanu in delal za Vatikan, kakor tudi prejemal dosti uslug strani Vatikana. Pavel VI. In Janez Pavel II. Sta ga pritegnila v pripravo svojih potovanj v inozemstvu. Posebno z Janezom Pavlom II., kateremu je organiziral 25 potovanj v tujino, je bil zelo vezan v iskrenem prijateljstvu in Janez Pavel II. Ga je tudi povišal v plemiški stan. Štefan Faleš, kljub temu, da je živel v Rimu, kljub temu, da je bila njegova žlahta tukaj v Rimu, seveda italijanska, je ostal vedno zelo, zelo zaveden Slovenec in lahko rečem strastno povezan z Slovenijo, ki jo je močno ljubil. Kot sem že omenil, Erlihova vizija samostojne Slovenije, ki naj bi v srcu Evrope povezovala tri velike rase Evrope, Latince, Slovane in Germane, je bila tudi njegova vizija. To je vizija svetovičarske Slovenije. Zanimivo, da je on s svojimi prijatelji stražarji že v 50-ih letih v Ameriki ustanovil emigrantski list z imenom Slovenska država. Se pravi, da je ta misel o slovenski državnosti živela v teh krogih že davno, preden se je potem dejansko uresničila v 90-ih letih. Kaj je naredil Štefan Faleš za samostojnost Slovenije, je težko reči. V svoj vpliv, v svoj ugled in tudi mnogo svojih sredstev je uporabil za to, da bi Slovenija dočakala dan samostojnosti. Bil je prvi slovenski ambasador pri Svetem sedežu in moram reči, ta leta so mi osebno dobro v spominu, moram reči, da je ogromno naredil za mlado državo, ki jo v svetu niso poznali. Sprejemi na slovenski ambasadi so bili nekaj izredno obiskanega in tudi izredno dobro pripravljenega in bogato, bogato obloženega. Tako da se je Slovenija po zaslugi Štefana Faleža pravzaprav predstavljala v Rimu kot ena izredno uspešnih in celo po videzu bogatih držav. Zaradi teh sprejemov, ki jih je Štefan Faleš organiziral in katerih se je udeleževalo vedno ogromno ljudi. Organiziral je tudi potovanja veleposlanikov v Slovenijo, organiziral vse potrebno, da je kakšnih 35-40 ambasadorjev pri Svetem sedežu nekaj dni prebilo v Sloveniji in potem tudi spoznalo našo deželo. Danes torej smo pokopali Štefana Faleža in nabito polna cerkev Karmelske Matere Božje na Via della Conciliazione je pokazala, kako je bil Štefan Faleš ugleden, spoštovan, cenjen in koliko je pomenil vsem tem, ki smo se danes od njega poslovili. Lahko rečem, da mu slovenska skupnost v Rimu in tudi slovenska država in slovenska cerkev ogromno dolgujejo.
Ameriški kardinal Patrick Foley je o Faležu dejal:
Stefano Faleš was a very good friend. He was always thinking of nice things to do for people, including myself, my mother.
Bil je moj zelo dober prijatelj, vedno je mislil na to, kaj lahko lepega stori za ljudi, tudi zame in za mojo mater. Vedno mu bom ostal hvaležen za to. Bil sem presrečen, ko je bil imenovan za prvega slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Zelo je ljubil svojo domovino in ob imenovanju je bil zelo vesel. Predsedniku države je celo dejal, da bo delal za $1 na leto. Bil je predan svoji domovini, družini in predvsem Gospodu in njegovi cerkvi. Zelo ga bomo pogrešali zaradi duha, ki ga je pomagal ustvariti. Ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres.
Te sveta maša zadušnice sem se udeležil v imenu Slovenske škofovske konference v znak velike zahvale, ki jo dolgujemo rajnemu gospodu Štefanu Faležu. Bil je velik dobrotnik Slovenske cerkve, bil je vedno na njene strani, veliko nam je pomagal z najrazličnejšimi uslugami. Slovenska skupnost v Rimu, vsi naši študenti, ki so tukaj v Rimu študirali, so ga imeli za prijatelja, zato je tudi to velika izguba za vso slovensko skupnost tukaj v Rimu, kako tudi za nas v Sloveniji. Zato moramo ohraniti spomin na en z veliko hvaležnostjo in ga priporočam v molitev vsem našim vernikom.
Nekdanji slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Ludvik Toplak.
Bil je človek vere, človek upanja, človek ljubezni, človek, ki je dajal več, kot je kdo smel pričakovati. Dajal je prijateljem, dajal je domovini in danes se je videlo tudi, kako širok krog ga je cenil, kako so ga spoštovali, kako so ga ljubili in kako ljubezen mu je izrazila tudi njegova družina.
Hrvaški veleposlanik pri Svetem sedežu Emilio Marin.
Kad sam došao u Rim, doista, evo nakon tog prvog poznanstva u Splitu, ambasador Falež me tako srdačno primio.
Ko sem ga spoznal v Splitu, prišel v Rim, me je veleposlanik Falež zelo prisrčno sprejel in tako se je najno prijateljstvo nadaljevalo vseh 5 let. Tako da čutim veliko bogatstvo za ves ta čas in zahvaljujem se vam, slovenskemu narodu in pokojnemu veleposlaniku Faležu, za toliko znamen prijateljstva do mene in moje družine, pa tudi do Republike Hrvaške, ki jo tu predstavljam.
Ali i prema Republici Hrvatskoj, koju ovdje predstavljam.
Uslužbenec Vatikanskega državnega tajništva